Epistula ad Galatas, caput quartum. Dico altem, quanto tempore heres parvulus est, nihil difert a servo, cum sit dominus omnium. Sed sub tutoribus est, et actoribus usque ad prefinitum tempus a patre. Ita et nos, cum essemus parvuli, sub elementis mundi eramus servientes, at ubi venit plenitudo temporis, miset Deus filium suum, factum ex mulire, factum sub lege, ut eos qui sub lege erant, redimeret, ut adoptionem filiorum receperemus. Quoniam autem estis filii, miset Deus spiritum filii sui, in corda nostra clamantem, Abba, Pater. Itaque, iam non est servus, sed filius. Quod si filius et heres per Deum. Sed tunc quidem ignorantes Deum his, qui natura non sunt dii, servistis. Nunc autem, cum conioveritis Deum, immo cogniti sitis ad Deo, quomero convertimini iterum ad infirma et egena elementa, quibus russus ut antia servire vultis. Dies observatis et menses et tempora et annos. Timeo vos, ne forte sine causa, laboravrem in vobis. Estote sicud ego, quia et ego sicud vos. Fratres, obsecro vos. Nihil me lesistis. Scites autem, quia per infirmitatem carnis pridem vobis evangelizavi, et tentationem vestram in carne mea non sprevistis, neque respuistis, sed sicur angelum Dei excipistis me, sicur Christum Iesum. Ubi est ergo beatitudo vestra. Testimonium enem per hibeo vobis, quia, si fieri posset, oculos vestros, eruisseitis et edisseitis mici. Ergo inimicus vobis factus sum, verum dicens vobis? Emulantur vos non bene, sed excludere vos volunt, ud illos emulemini. Bonum est autem emulari in bono semper, et non tantum cum presensum apud vos. Filioli mei, quos iterum parturio, donec formetur Christus in vobis. Vellem autem esse apud vos modo, et multare vocem meam, quoniam incertus sum in vobis. Dicite mici, qui sub lege vultis esse, legem non auditis? Scriptum est enim, quoniam Abraham duos filios habuit, unum de ancilla, et unum de libera. Sed qui de ancilla, secundum carnem natus est, qui autem de libera, per promissionem. Quae sunt per allegoriam dicta. Ipse enim sunt duo testamenta, unum quidem a monte Sinai, in servitutem generans quod est Agar. Illud vero Agar mons est Sinai in Arabia. Respondet autem Jerusalem, quae nunc est, servit enim cum filii suis. Illa autem, quae sursum est Jerusalem, libera est, quae est mater nostra. Scriptum est enim.
Laetare sterilis quae non paris. Erumpe et exclama quae non parturis. Quea multi filii deserte. Magis quam eius quae abet virum.
Vos autem, fratres, secundum Isaac promissionis filii estis. Sed quomero tunc, qui secundum carnem natus furat, persequebatur eum, qui secundum spiritum, ita et nunc. Sed quid dicit Scriptura?
Eice ancillam et filium eius, non enim eres erit filius ancille, cum filio libere.
Itaque, fratres, non sumus ancille filii, sed libere.